fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Faly miaraka aminao eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity a. Toy antsika trano ny katesisy moa zany ho an'ny tanora ny momba ny hoe ny fomba entina manomana ny ho avy. Andresantsika tamin'ny farany hoe ilaina miara-miasa isika dia nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana samihafa, ka tsy mety ny hoe miaina irery an'izany a, tsy ampy zany io a, fa ilaina ny fifamenoany ny famezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika. De hotoizantsika io miperany hoe inona tokoa no afatra nantitra nyteriny ray masina amin'izay hoe fifamenoana eo amin'ny tanora izay.
Afatry ny Papa François zay nitsidika antsika tamin'ny septambra 2020 de tao anatin'ny fampianarana, ary anisany nalaitra indrindra tamin'ny fampianarana ataon'ny Papa François tamin'ny fotoana io, de nisy tenina veriny intelo tao anatin'izay fampianarana zay, ny hoe tsy misy samilaza ozy hoe tsy mila anao aho. Ary naverina intelo ny tanora namerina an'izay, ataoko natadidy an'izay daholo ny izay afaka nanatrika an'izay katesizy nomeny Papa François zay, ny hoe kay tokoa tsy afaka ny olona toy ny olon'olona samyrery isika. Eo amin'ny fiarahana amin'ny tanora de matetika rehefa manao fanentanana amin'ny fivoriana na indrindraindrindra ny hoe recollection ifanentanany tanora zay anisantsikaritra na ny amisehitra mbany vohitra koa andreo tanora indrindra ny FTMTK, de matetika ny hoe tsy afaka tsy avelan'ny ray aman-dreny. Io moa zany de angatahana antsika ray aman-dreny mihitsy ny hoe aleo mba hisokatra sy afaka hifandray amin'ny olona ny zanakitsika, indrindra ao amin'ny lafi ny sehitry ny fiangonana. Fa indraindray a rehefa eny amin'ny sehitry ny fanambadiana, rehefa miroso amin'ny sakramenta fanambadiana, de indraindray tsy fantany akory zay tokony ataony na ao am-piangonana aza, ny hoe inona moa zany ny tokony atao, na ny fihetsika na fomba fiteny ao am-piangonana mandritra ny sorona masina, de lasa miteraka zavatra hafa moa ny fijery indrindraindrindra. Fa ilazana hoe io fialanan'ny hafa io a, ary ambarany misy ireo zay atao hoe efa somary natsidika omaly ihany hoe misy ireo mahafantatra sy mahalala ny taleta ananany a, saingy tsy asehony zany na de tsy ampiasainy akory aza, de tsy mahafenony fipetrapetraky ny baiboly zay zavatra zay. Raha ao anatinao io moa le nyteneniny hoe ny sasany le nandevina ny talenta, ny mena talenta dimy de tonga folo, ny talenta roa tonga efatra, fa hoan'ny mena anankiray de nalevo ny tany anaty taniny azy. Dikan'izany mba hahafahana mampandroso anjarantsika tanora indrindraindrindra de ny hoe manana didy lehibe mihitsy sika mifampandrosoana ny fiainany fanahy sy ny fiainan'ny fiangonana. Tsy afaka miala sika, fa tsy afaka iandro hoe rehefa iroso amin'ny sehitry ny fanterana vao anao ezaka, fa ao anatin'izao fahatanorana zao de meza mitrandraka sy maneo zay talentana anantsika izay a, ary omeo lanja sy omeo anjara toerana ny hafa. Zay ny teny Papa François hoe tsisy laza mihitsy izy hoe tsy mila anao aho. Dikan'izany a anaovantsika ezaka indrindra isika tanora tsy anilika indrindraindrindra aloha voalohany indrindra, fa ifanentana sy ifanampy ary ifankahery a, de amin'izay fotoan'izay afaka mba mifampiresaka sy mifanakalo hevitra mba hahafahana mitrandraka zay tena hoe inona no tena andrasan'ny fiangonana amiko, ary inona no afaka hifampizarako amin'ny hafa mba hahafahako mandray anjara amin'ny asam-pamonjena sy ny asam-panavotana ao anivon'ny fiangonana.
Fahameny moa ny fandaliana zay nataontsika teto fa efa nantitra nyterina io le hoe fikolokoloana ny talenta ananana io a, de tsy ampiny efa ny hoe kolona io, fa ilaina ihany ko ny hanampinana zany a amin'izay ananan'ny hafa, ary ny anoloananao ihany ko na anampinao ny hafa, satria ny fifamenoana no hahafahana mivoatra. Zay ny fiarahantsika androany, mbola toetsika moranompitsony hoe ahoana ny fomba hahafahantsika miara-miasa amin'ny hafa sy ny sisa satria tsy mandeha ho azy izany rehetra izany. Le manao ny mandrapitafa ho amin'ny fionantsika ranompitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.